Aš mačiau po saulę teismo vietoje nedorybę, teisingumo vietoje neteisybę. Tariau savo širdyje, Dievas teis, teisui ir nedorėlį, nes jis paskyrė laiką kiekvienam įvykiui ir darbui. Aš galvojau savo širdyje apie žmonės. Dievas bando juos ir leidžia jiems suprasti, kad jie patys iš savęs tai yra gyvuliai. Žmonėms atsitinka kaip ir gyvuliams. Kaip vieni miršta, taip ir kiti. Ir visi vienodai kvėpuoja. Žmogus nėra pranašesnis už gyvulius, viskas yra tuštybė. Visi eina į vieną vietą ir visi yra iš dulkių ir vėl pavirs dulkėmis. Kas žino žmogaus dvasę, kuri kyla aukštyn, ir gyvulių kvapą, kuris eina žemyn į žemę? Aš supratau, kad žmogų nėra nieko geresnio, kaip džiaugti savo darbais, nes tai yra jo dalis. Nes kasgi jam parodys, kas bus po jo. Taigi toliau mes tęsime gyvenimo prasmės paieškas, gyvenimo pilnatvės paieškas, drauge su šios knygos autoriumi. Ir jūs jau pastebėjote turbūt iš ankstesnių pamokų paskaitų, kad jo toks požiūris, kurį čia užrašo šioje knygoje, toks daugiau žmogiškasis požiūris, tokio žmogaus, kuris į gyvenimą žvelgia netikėjimo akimis, bet tokios žmogų būdingų požiūrių. Ir dabar jisai prieina dar vieną tokią įdomią tiesą, su kuria mes irgi susidurėm savo gyvenimuose, kad matome, jog pasaulyje ir savo gyvenime sutinkame daugybę blogų ir neteisingų dalykų. Arba kitai žodžiais tariant, matome ir dažnai žmonės sako, kad gyvenimas yra neteisingas. Ar mes galime tai pasakyti? Kad aplinkui matom daug neteisybės, daug blogio ir dažnai mūsų pačius tas blogis paliečia. Ir mes tuomet šaukiame, taip neteisinga, taip negali būti. Tačiau vėl ir vėl tokius reiškinius matome. Ypatingai šiais laikais, kada komunikacijos priemonės labai išvystytos, mes galime skaityti, kas darosi Lietuvoje ir kitose pasaulio kraštuose. Mes matome daugybę neteisybės pasaulyje. Vieni žmonės gyvena dar tik keturtais, kiti tiesiog vargsta, badauja, neturi ką valgyti. Griniausia neteisybė. Vieni žmonės stengiasi sąžiningai dirbti, kiti juos išnaudoja ir stengiasi išspausti viską, ką iš jų įmanoma. Ir aišku, tuomet, kada matai tokius reiškinius, kažkas širdyje šaukia, kad tai neteisinga, kad tai yra blogai. Ir vienas toksai paprastas žmogus, kuris irgi matė daug neteisybės, ypatingai aplinkui daug turtuolių, kurie išnaudojo kitus ir tiesiog jisai buvo toks vargšas žmogus, jis nusprendė ateiti pas vieną milijonierių. Atėjo pas jį į raštinę ir tiesiog piktai jam išdėjo. Sako, klausyk, tokia pasaulio neteisybė, sako, jūs turtuoliai gyvenat pertekliuje, mes neturim iš ko, reiškia, galą su galu sudurti. Man atrodo, kad visi turėtų gyventi po lygiai išdalinti. Kodėl vienas dabar turi labai daug, o kitas, reiškia, turi visai mažai. Tai tas žmogus buvo toksai, nors ir turtingas, bet išmintingas. Jis šiek tiek pagalvojo keletą minučių, paskui savo sekretorijos klausė. Sako, kiek dabar šiandien yra žmonių pasaulyje? Sekretorija ten pasitikslino, sako, ten, nu, sakykime, 7 milijardai kaip šiandien. Aha. O sako, kiek mes turim turtų mano sąskaitoje? Na, jis ten paskaičiavo, ten kažkiek tai milijonų. Tai, sako, gerai, iš kokiek tam žmogui 25 centus, nes būtent po tiek išeina padalinus mano turtą. Ir tegu jis eina savo keliu. Tai, iš tikrųjų, tos neteisybės pasaulyje labai daug aplinkui. Ir kaip čia ir sako šios knygos autorius, jūs matote, pasaulis tikrai nepasikeitė į gerą pusę, nes kas buvo tais laikais, tai šiandien ko gero tikrai yra blogiau, tikrai negeriau. Ir 16 būtai ir sako, aš mačiau po saulę teismo vietoje, kas? Nedorybė, nusikaltimai, teisingumo vietoje neteisybė. Ar mes matom šiandien tokių reikšmių, kad teismas, pavyzdžiui, turėtų vykti teisingumą, matom, kad būna kiek kitaip, ginkluotas, matom ima kyšius, matom reiškia, kad apgaudinėjo žmonės. Jeigu pažvelgtume, sakykime, į mūsų valdžios institucijas, irgi kurios turėtų vykdyti teisingumą žemėje, čia Dievas pavedė, reiškia, tokią priedermę jiems, mes matom, kad irgi dažnai balsus papirkinėja, einant į Seimą, pavyzdžiui, esame liudininkai neseniai, matom, kad irgi ima kyšius, apgaudinėja visokiais būdais žmonės. Tai tikrai tos neteisybės daug. Ir jeigu žmogus žvelgia tik vien iš šito taško ir vien tik į šitą gyvenimą, tuomet, aišku, jį gali apimti neviltis. Neviltis, jeigu jisai pakankamai dar toksai doresnis žmogus, jeigu jis mato tą neteisybę ir mato, kad koks yra bejėgis prieš ją, aišku, tuomet gali apimti neviltis. Tačiau, ko moko šitą rašto ištrauką? Nors pateikiama pesimistiškai tos tiesos, ir tokia yra realybė, iš tikrųjų, pasaulis nėra teisingas. Kodėl jis nėra teisingas, nežinom, nes visi žmonės nusidėjo ir stokojo Dievo šlovės. Jeigu žmonės gyventų pagal Dievo žodį, jeigu gyventų pagal Dievo valią, pasaulis būtų kitoks, būtų čia rojus žemė, kaip ir buvo kadaise Dievo sumanyta. Bet kodėl pasaulis neteisingas? Nes mes visi esame nusidėjėliai. Visi iki vieno. Ir todėl tas teisingumas yra iškreiptas. Ir todėl aplinkui daug smurto, neteisybės ir visų blogybių. Tai dabar kaip mes jau to pasaulio nepakeisim. Bet kaip mes galime gyventi su kokia nuostata ir su kokiu požiūriu, kada matom, kad aplinkui pasaulis tikrai yra neteisingas. Ir galbūt net patys esam susidūrę su įvairiomis neteisybėmis. Tai vėl toks jokinga istorija tuo pačiu, bet labai tas humoras toksai subtilus ir pabrėžia kažkokią svarbią tiesą. Aš skaičiau Vernono Magy, toksai, žinote, yra irgi Biblijos aiškintojas, ir skaičiau jo reiškia knygą, jo užrašus, ir jisai sako apie panašią tiesą, taip sakykim, kad pasaulis neteisingas. Sako, kai kurie žmonės elgiasi taip, pavyzdžiui, priema į darbą arba užmezga santykius tarpusavio ir, na, pasitiki, kad tas žmogus gan doras, kurį priema, bet jisai pakankamai geras. Ir sako, paskui dažnai atsitinka taip, kad tas žmogus išduoda, žodžiu, atvogė arba kitaip nuvilia. Ir paskui tas žmogus nusivylęs. Sako, bet mano draugas, sako, aš pažįstu vieną verslininką, kuris mano artimas draugas, sako, jisai turi kitokį požiūrį. Jis sako, kiekvieną naujai pažįstamą susipažinę žmogų, priema jį kaip sukčių ir apgaviką. Ir paskui tik po kiek laiko jis turi rodyt, kad jis yra kitoks. Ir iš tikrųjų, jis sako, šita filosofija nebūdė, jo verslas lėsia. Kadangi jisai už tiesą priema Biblijos žodžius, kad visi nusidėjo, štokojo Dievo šlovės. Mes kartais galbūt per naiviai tikimės, kad žmonės kažkokie bus ypatingai geri. Atsibūskim, kokie mes pasaulyje gyvename. Patys kokie galiausiai esame. Mes neturim būti naivoliai, mes neturim būti pesimistai, kaip kai kurie žmonės tampa, bet kita vertus, mes neturim turėti tokio nepamatuoto optimizmo. Žmonės yra žmonės, jie visi sugeda, kaip aš ir jūs. Ir todėl mes, pirmą tokią tiesą, galbūt šiandien ką noriu pasakyti, tai kad mes turim išmokti priimti pasaulį toks, koks jis yra. Toks, koks jis yra. Tai mes jo nepakeisim. Mes galim pradėti pokyčius nuo savęs, kas teisinga ir naudinga. Tačiau pasaulio mes nepakeisim taip. Jeigu kažkiek jisai taps geresnis dėl to, kad mes pasikeisim, tai ačiū Dievui, Dievas gali mūsų tame panaudoti. Tačiau tos neteisybės, kol Kristus nesugrįž, čia iš mūsų tikinčiųjų požiūrio, kol neatsakys visos teisybės, tai jos taip ir nebus. Ir atvirkščiai, pasaulis bus dar kuo toliau to blogesnis. Nes žmonės negerėja, bet blogėja. Pagal evoliucijos teoriją, tai sako, kad žmonės kaip, na, buvo ten visokie mikrobai, šiukšlės, kaip kurie sako, tai buvo net iš visato šiukšlių atsirado, paskui ten beždžionės, paskui žodžiu žmogus tobulėjo pagal jų požiūrį. Tačiau iš tikrųjų pagal šventą raštą ir pagal realybę svarbiausiai mes matom, kad pasaulis kaip tikrai pasiblogė. Tai toks yra tas mūsų neteisingas pasaulis. Bet kokia pagoda yra tikinčiam žmogui? Ir sakau, jeigu mes tik žiūrėtume iš netikinčio perspektyvos, kuris mato tik šį gyvenimą, jis netikė amžinybę, arba apie negalvoja, jis netikė Dievų, tai tokiam žmogui tikrai tuomet, mastant apie tas realybės, tikrai nuotaika neturėtų pakilti, taip atvirkščiai, jisai turėtų vis labiau tapti pesimistiškas. Kadangi tos neteisybės nemažėja, ir jis galbūt bando kažkaip kovot, bet pakeisti nieko negali. Tai sekant eilutę, ką Saliamonas ir darė savo širdyje, sako, aš turėjau savo širdyje, Dievas teis ir nedorėlį, ir teisui, nes jis paskyrė laiką kiekvienam įvykiui ir darbui. Ir va čia mūsų tikinčio požiūris labai stipriai skiriasi nuo bedievio. Mes žinome taip, kad pasaulis yra neteisingas, mes gyvenam atsmerkę, mes matom realybę. Tačiau kita vertus, mes žinome, kad šita neteisybė yra laikina. Laikina. Kad amžinybėje to nebus. Ten, kur mes sugensime su Dievu, ten bus tik tai teisingumas ir tvarka. Tai šita amžinybėje, amžinybės požiūrė, šita neteisybė yra viso labo lašas jūroje, tai tik laikinas dalykas. Kiek mes čia pragyvensime? 80 metų, kas daugiau gal? Pakęsim tos neteisybės. Paskui Dievo akivaizdoje viskas bus kitaip. Ir vieną dieną Dievas suves sąskaitą su visais nedorėliais ir bedieliais. Ir žmonės kartais va tie, kurie nusivylę labai, nesupranta galbūt Dievo kelių, kartais ir sako, dažniausiai, kaip turbūt man taip ir jums ne kartą teko girdėti šitą klausimą. Kada įvyksta kažkoks, sakykime, nusikaltimas, kažkoks tai žmonės žūsta, nelaimės, tada iš karto klausia, kur Dievas žiūri, ar Dievas, kodėl Dievas tai leido? Ar ne taip žmonės klausia? Dažniausias klausimas, kur Dievas, kodėl Dievas leido tokią neteisybę? Ir jų galvoja tai, jis įsivaizduoja, kad Dievas yra teisingas, ir aišku, mes to nebejojam, Dievas yra teisingas. Ir galvoja, jeigu Dievas čia viską kontroliuotų, jeigu jis tikrai būtų, tai jis neleistų tokiems dalykams egzistuoti. Bet jie pamiršta kitą Dievo savybę, kad Dievas yra be galo gailestingas ir kantrus. Ir jisai kantriai laukia, suteikdama šansą kiekvienam nedorėliui atsiversti. Bet galiausiai ateis laikas, išmušta valanda, kaip čia parašyta, kada Dievas suves sąskaitą su visais. Su visais kažkada, su kiekvienu kažkada gyvenusi žmogumi pasaulyje. Su visais. Dabar 7 milijardai yra, o kiek buvo tų žmonių iki mūsų, kiek dar bus po mūsų. Su kiekvienu iš jų asmeniškai, kiekvienas kelias suklups prieš jį išpažinsi savo viešpačiu. Tik vieni suklups iš džiaugsmo, dėkodami jam už išgelbėjimo, kiti suklups iš baimės, patyrę teismo nuosprendį. Tai ateis tas laikas, kada Dievas suves visas sąskaitas. Galime atsiversti keletą eilučių, kaip visuomet mes papildome studijas ir kitomis rašto vietomis. Tai pavyzdžiui, 26 psalmė. 644 puslapis. Paprašysiu, kad kas čia atsiekia. Valdas, taip čia sėdė. Paskaitytumum 13 eilutę. Nu gerai, aš paskaitysiu. Viešpaties akivaizdoje, kai jis ateis teisti žemę, jis teis pasaulį teisingai ir tautas savo tiesoje. Apaštalų darbų atsiminant knygoje 17 skyriui sako, Dievas įsako visur ir visiems žmonėms atgailauti, nes nustatė dieną, kurią per žmogų, per Kristų teis visą pasaulį, visas tautas. Taigi Dievas savo kalendoriui numatęs tą dieną, mes nežinom jos. Tai požymių yra, kad artėjom, labai galbūt netoli jos esam, tačiau dienos ir valandos niekas nežino, tačiau Dievas numatęs, kada suves sąskaitą su visais nedorėmis. Dabar pagalvokite, jeigu Dievas neleistų, tai nepatinka jam, aš noriu pabrėžti, bet jeigu jisai kaip žmonės sako, kur Dievas žiūri, kodėl jis leidžia. Jeigu Dievas neleistų, tai turėtų mus visus nušluoti nuo žemės paviršiaus. Visus. Ne tik tuos, kurie sėdite iki gyvos galvos kalėjime, bet taip pat ir mus. Dėl kad ir mes darom kažkiek tai neteisybę savo gyvenime. O galbūt tai mūsų tarpe yra tokie, kur visuomet teisingai daro. Tuomet Biblija sako, jūs esate melagis, kada visi nusidėjo ir stokojo Dievo šlovės. Visi mes darom kažkokią tai dalį neteisybės. Aišku, mes kada lyginam save su kitais, tai galbūt mes mažesni nusidėjėliai negu kiti, bet Dievo akise yra viena nuodėmė, yra verta mirties. Tai mes tik galim dėkoti Dievui už jo gailestingumą ir jo kantrybę, kad jis dar nenušluoja to viso pasaulio. Bet iš savo meilės, gailestingumo ir malonės mus pakenčia. Tokius kenkėjus čia, kad mes čia nieko gero neveikiam, tik kenkiam. Mes valgom, kvėpuojam, žodžiu, naudojam Dievo resursus vadus ir darom tik tai piktą. Mes kenkėjai, grini kenkėjai. Kaip žinot, užpuola ten kokias, kaip ten tie vabalai, kur, užmiršau, kur bulės nakina, Kolorado vabalai, ten dar kažkokie kenkėjai, kur sugriaužia visas gyvybės. Tai mes irgi, kaip tie kenkėjai žemė, griaužiam Dievo gyvybės, o naudos iš mūsų... Arba iš vis nėra, arba labai mažai. Mes sakykime, gal aš tikyčiau žmogaus, bet kur jau Dievas veikia, tai yra tos naudos šiek tiek. Mes esame jau šviesa pasaulyje. Bet Dievas žmogus tai iš viso, jokios naudos. Jis tik kenkėjas šią žemę. Daugiau nieko. Tik vartotojas, o duoda jisai tik blogį. Skleidžia blogį. Ir jeigu to gėrio, sakykime, kažkiek ten... Nes nu, nėra tokio žmogaus, kuris vis tiek padaro kažką tai ir gero. Teisingai net ir tas didžiausias nusikaltėlis padaro kažką tai gero. Kokią dovanėlę nusiuntė gal mamai kartą per metus, sakykime, ar per gyvenimą. Nu, kai čia kaip pavyzdžiui. Bet palyginus tą jo gėdę su to blogiu, kuris kreidžia, tai nieko nereiškia, kai tas blogis viską užgožia. Tai vat mes tokie esam patys Dievo kise. Ir aišku, visas pasaulis yra ateis metas, kada ateisti. Tai mes turim sutelkti dėmesį į keletą dalykų. Mes turim būti tokie, žinot, netrumparegiai, bet toliaregiai. Ne tik matytume tai, kas vyksta va čia aplink mus, bet žvelgtume to pačiu. Tai reikia matyti, kas vyksta. Tai gerai, kas vyksta šiandien. Bet taip pat žvelgti, kas toliau. Nes jeigu žvelgsiu tik tai, kas vyksta šiandien, tai sakau, tuomet pesimizmas mane užlies. Nes tikrai šiandien vyksta labai blogai viskas aplinkui. To gero labai nedaug. Vilties irgi. Jeigu tik žiūrėti žmogiškos pusės. Tačiau jeigu žiūrėsiu truputį toliau, ką Dievas paruošęs ateityje ir kad Dievas tą visą blogą neteisybę sunaikins, aš gal kitaip paklausiu, ar jūs galite įsivaizduoti dabar, jeigu mes gyventume tokioje visuomenėje, kur nebūtų nė vienos nuodėmės? Sunku net įsivaizduoti, teisingai, žiūrėkit, nebūtų kalėjimų, nebūtų, nereikia policijos, nebūtų tų visų ligų, kaip sakė, čia nebūtų... Plėšimų, nebūtų neteisybės, visi būtume pakankamai nestokotume niekas. Tiesiog netgi sunku įsivaizduoti, kad mes ant tiek esam paskendę tą blogiją, kad mums nesunku įsivaizduoti, kaip būtų. Ir žmonės, kada skaito apie dangų, kur Dievas aprašo, tai sako, neįtikėtina, sunku įsivaizduoti. Aišku, nes mes gyvename visai kitokiame sąlygoje, visai kitam pasaulyje. Negu kad Dievas yra prošęs. Tačiau vieną dieną ta valanda išmuš. Tai mes turim turėti orientuotis teisingai. Visoje, reiškia, žmonijos istorijos eigoje mes turim žiūrėti į šią dieną, kas šiandien vyksta, būt realistai, bet tuo pačiu turim žiūrėti į tą dieną. Į kokią dieną? Kada Kristus sugrįž, kada įvykdys teismą, teisingumą žemėje ir kada mes gyvensime jo karalystėje, jo, reiškia, pasaulyje sukurtam, kuris bus kupinas teisybės ir palaimus. Tai sutelkti dėmesį šias dvi dienas šiandien, ir į tai, kas bus ateityje. O visos kitos dienos, ką mes praeitį padarėm, ar kas dar bus rytoj, tiesiog ištirsto tų dviejų dienų fonio. Kita vertus, mes turim dar ką suvokti, nes kad matydami pasaulį neteisingą ir net žinodami, kad Dievas galiausiai įteis, mes neturim diktuoti Dievui teismo terminų, kada Dievas tai vykdys. Keletą dar rašto vietų, pavyzdžiui, psalmė, 73 psalmė, 7.3. Na, paprašysiu dabar pagalbos, gerai? nuo antros iki penktos eilutės paskaityk, paskui pasakysiu kitas.
Bet mano kojos vos nepasviro, vos nepaslydo mano žingsniai. Aš pavydėjau kvailiams, matydamas nedorėlių pasisekimą. Jie nepatiria kentėjimų mirdami, yra kupini jėgų. Jie nevargsta, kaip kiti žmonės, jų nepaliečia bėdos.
Ačiū. Matot, aš pavydėjau kvailiams, kaip nedorėliams sekasi, kaip jie reiškia nepatiria kentėjimų, kupini jėgų, bėdos nepaliečia. Na, kartais gali štai toks įvaizdis, mes ko gero irgi tokių žmonių galim labai konkrečių įvardinti savo aplinkos. Kur turtingi, jie galbūt neigia Dievą, tačiau viskas tarsi neblogai sekasi jam. Taip. Dabar 12-13 eilutės.
Štai tokie yra bedieviai, kurie klesti pasaulyje ir turtėja. Ar veltui saugojo tyro širdį ir nekaltumė plojo rankas?
Štai tokie bedieviai klesti pasaulyje turtėja. Jis sako, ar aš veltui tuomet stengiausi? Kokia nauda iš to, kad aš stengiausi vaikščioti nusižeminęs, reiškia su Dievu? Dabar 16-19 eilutės.
Aš galvojau, norėdamas tai suprasti, bet nepajėgiau. Kol įėjau į Dievo šventyklą ir pamačiau jų galą, tikrai tu pastatėjai juos labai slidžioje vietoje, tu nustumėjai juos į pražūtį. Jie per akimirksnį sukniubo, pranyko ir žuvo nuo išgąsčio.
Taip jisai galvoja, matom irgi svarstė, jo širdyje kilo abejonės, Dieve, kodėl tos neteisybės, kodėl tie nedorėliai klesti, kodėl aš, reiškia, esu engiamas galbūt. Ir sako, negalėjau to suprasti, kol įėjau į Dievo šventyklą ir pamačiau jų galą. Pamačiau jų galą. Tikrai, sako Dieve, tu pastatė juos labai slidžioje vietoje. Nustumė juos į pražūtį. Per akimirksnį jie galiausiai sukniubo. Taigi jūs matote, jeigu mes žvelgiam tik šiandien, trumpalaikiškai, tai trumparegiškai, tai taip, iš tikrųjų, tam trumpam laikui kartais tas nenori nesklesti. Bet atėjus metui, o ne mums diktuoti tą metą, kada Dievas jau teis. Iš tikrųjų, Dievas ir dabar jau teisė žmonės. Pavyzdžiui, mes esame liudininkai Lietuvoje. Prieš kurį laiką čia dešimtmetį klestėjo daktarų gauja, taip. Dabar visi sėdi, kas jau iš viso, reiškia, sumokėjo net mirtimi už savo tos nusikaltimus. Vienas kitą, kaip sakant, žudė, kas dabar stoja prieš teismą ir galiausiai bus paskelti nuosprendžiai. Viskam savo laikas ir dabar Dievas teisė žmonės. Bet galiausiai teista galutinė teismo diena, kada viskas išplauks į paviršių. Ir apreiškimų knygos 22 skyrius, 10-12 eilutės, paskaitysiu. Jis sako man, neužanspauduok šios pranašiškos knygos žodžių, nes laikas trumpas. Na, Dievo atžvilgiu, tai trumpas laikas. Neteisusis toliau ties ilgia neteisiai, kas susitepęs ir toliau te būna susitepęs, teisusis toliau te vykdo teisumą ir šventas tegul dar pašventėja. Štai aš veikiai ateinu ir mano atlygis su manimi, kad kiekvienam atlyginčiau pagal jo darbus. Sako, tu nekreik dėmesio, čia ne tavo reikalas, tu gyvenk, tu žiūrėk, stengis būti ištikimas Dievui, tarnauti, o teisingumą palik Dievui vykdyti. Tu pirmiausiai pradėk teisingumą nuo savęs, tai priim, kad pasaulis yra neteisingas, tai susidūrisi su tomis blogybėmis, tačiau pradėk pasaulį keisti nuo savęs. Dažniausiai žmonės kaip tik atvirkščiai nori pradėti keisti nuo kitų. Bet jeigu aš pakeisiu savo žmoną ar vyrą, tuomet bus geriau, jeigu aš pakeisiu valdžią, bus geriau, jeigu aš dar kažką pakeisiu, bus geriau. Bet reikia pradėti keistis nuo savęs kiekvienam. Tuomet iš tikrųjų kažkiek to šviesos ir įnešime. Tai vat Saliamonas, matom, realiai žvelgiai pasaulį, jis turi laivų mąstymą, jis mato tas neteisybės, net teismo vietoje, kur turėtų būti teisingumas. Tačiau iš kitos pusės, jis sako, priimti reikia pasaulį toks, koks yra, ir pavesti visą teismą į Dievo rankas. Dievas atėjus metų viską iškels, kas buvo paslėpta, prašiausiai mes daugiau dalykų net ir nežinom, kaip iš tikrųjų yra, o Dievas viską žino, ir atėjus metų jisai įvykdys teisingumą. Jis paskyrė laiko, Dievas nepamiršo, jis paskyrė laiką, kada tai įvykdys, ir jis teisingai visus ir viską nuteis. Jeigu šitie teismai mūsų kartais būna žaviški ir neteisingi, tai Dievo teismas bus teisingas ir savo metu viskas bus įvykdyta. Nebijokite, alfa ir omega sugebės įgyvendinti, tai Kristus yra pradžia ir pabaiga, viską davesti iki galo. Yra viskam pradžia, yra taip pat ir pabaiga. Dabar grįžkime į Ekleziasto knygą ir toliau. Sakom, aš galvoju toliau, reiškia. Saliamonas savo širdyje apie žmonės, apie tas visas neteisybės pasaulyje. Ir sako, matau, kad Dievas bando juos, bando žmonės ir leidžia jiems suprasti, kad jie patys iš savęs yra kas? Gyvuliai. Labai gražus palyginimas, taip? Kad Dievas bando mūsų žmonės, aš susmenkiusiu ir leidžia man suprasti, kad aš pats iš savęs esu viso labo gyvulys. Sakysite, palaukite, jis įžeidė mano orumą, taip? Aš nesu gyvulys. Bet būtent apie tai kalba tolimesnės eilutės. Ir mes pamatysim, kodėl dabar, reiškia, iškelia autorius šį klausimą, kodėl jisai sugretina mus kažkom, tai prilygina, reiškia, gyvuliams, aišku, irgi Dievo sukurtiems, ir sako, kad mes kažkom tai esam panašus į gyvulius. Tai dabar jis paaiškina 19 ir kitose eilutėse, kokie panašumai, kokius mes panašumus turim su gyvuliais. Žmonėms atsitinka kaip ir gyvuliams. Kaip vieni miršta, taip ir kiti. Ir visi vienodai kvėpuoja. Žmogus nėra pranašesnis už gyvulius, viskas yra tuštybė. Tai čia šitoje eilutėje išvardinta keletą panašumų, kurie tikrai mus jungia su gyvuliais. Na, visų pirma, mes esam turbūt suvokiam, kad mes esam Dievo kūriniai ir jie yra Dievo kūriniai. Teisingai. Dievas sukūrė ir gyvulius, ir Dievas sukūrė, reiškia, ir žmonės. Ir kaip žinote, net tą pačią dieną tai sukūrė daugelį gyvulių. Tai dabar, kuom dar mes panašus į gyvulius? Gyvulys, ar žino savo mirties dieną, kas nutiks jam rytoj, kada šeimininkas jam gerbė dar gaus? Nežino. Mes žinom, kada iškeliausiam iš čia, irgi nežinom. Mes nekontroliuojam savo iš tikrųjų gyvenimo aplinkybių. Tai ne mūsų galia. Mes kažkiek taip pat atsiliepiam į jas, vienaip ar kitaip, ir kažkiek priklauso nuo mūsų, nes Dievas davęs mums laisvą valią, tai mes negalime jos paneigti. Tačiau ta laisva valia, tai aš neturiu galvoju tai, kad mes galim viską, ką norim pasirinkti dabar, reiškia, tarsi Dievai, kad aš noriu, kad būtų taip dabar ir taip. Ne, tiesiog laisva valia, tai kaip mes galim tinkamai reaguoti tose aplinkybėse, bet pačiu aplinkybių mes nediktuojame. Ir laiką, kada gyventi ir mirti irgi ne mes nustatom, yra laikas, sakėm viskam, kiekvienam įvykiui po dangumi. Ir tai nėra mūsų valia, kaip ir gyvulių lygiai taip pat. Kitas, sako, su gyvuliais atsitinka taip pat kaip su žmonėm. Koks kitas panašumas? Abu miršta. Gyvuliai miršta? Miršta. Mes miršta? Miršta. Panašumas? Panašumas. Esam tokie patys šiuo aspektu. Kūriniai, nekontroliuojam savo gyvenimo, likimo, taip pat abu miršta. Reiškia, ir tie. Toliau, sako, kvapą, reiškia, turi. Gyvybės kvapą. Taip, iš tikrųjų, gyvulys irgi yra gyvas organizmas, kaip sakėm, Dievo kūrinys. Jis irgi turi gyvybės kvapą ir mes kvėpuojam, kaip jie kvėpuojam, tuo pačiu oru, ar kiaulė, ar žmogus irgi kvėpuoja tuo pačiu degonimi. Dievo, reiškia, sukurtu. Dabar mes turim kūną, jie turi kūną, teisingai. Kai miršta ir mūsų kūnas sugenda, ir jų kūnas, žiūrėkite, 20 eilutė, visi eina į vieną vietą. Visi yra iš dulkių ir vėl pavirs dulkėmis. Jeigu mirė jūsų šuniukas, palaidojai kažkur tai jo kūną, taip jisai sugenda. Lygiai taip pat, jei mirė jūsų artimas žmogus, lygiai toks pats likimas. Galbūt garbingiau palydim tą kelionę, kaip sakyti, bet iš esmės tas pats. Dulkė buvai, dulkė vėl pavirsi. Tai o čia prasme, mes esame panašus kaip Dievo kūriniai į gyvulius. Tais aspektais. Ir čia pasakyta, tai kyla klausimas, kodėl autorius dabar panaudoja šitą palyginimą, kodėl jis palygina su sugretina su gyvuliais. Yra iš tikrųjų svarbi mintis čia paslėpta, ne paslėpta, bet išreikšta, kurią mes turėtume pastebėti. Taip, 18 eilutė, tai sako, Dievas bando žmonės ir leidžia jiems suprasti, kad patys iš savęs, reiškia, žmogus gyvenantis be Dievo, Patys į savęs mes esam viso labo gyvuliai. Kodėl? Dar vienas toks aspektas, kad gyvuliai dažniausiai gyvena pagal ką? Pagal savo instinktus. Tai žmogus be Dievo yra lygiai toks pats. Jis gyvena savo geiduliais ir instinktais. Nors jis yra kitoks kūrinys, mes neužilgo pastebėsime, kad yra skirtumas tarp gyvulių ir žmogaus. Ir čia įvardina autorius šitose eilutėse. Tačiau jeigu žmogus gyvena be Dievo, tai pats iš savęs jis elgiasi kaip tas gyvulys. Ir jo likimas toks pats, ir jo gyvenimo būdas yra toks pats. Aš pagrįšiu savo mintis kitomis dar eilutėmis rašto. Pavyzdžiui, 32 psalmė, Ričardą paprašysiu, kad atsiverstų, 9 eilutę paskaitytų. O aš dar iš Naujo testamento vieną užgriebsiu rašto vietą, tai Judo laišką 10 skyrių. 10 eilutė. Taip, psalmė 39, oi, atsiprašau, 32 psalmė, 9 eilutė. Ne,
kaip arkis ar molas, kurie neturi supratimo, kamanomis ir žastais juos reikia pažaboti, kad tiek priartėtų prie tavęs.
Matot, čia nebūk kaip mulas tas, arklys ar mulas, kurį reikia pažaboti, kad jis artėtų prie tavęs. Nebūk toks, taip ir dažnai žmonės tokie yra. Kad kol jos nepažaboja, kol Dievas jos nesupurto stipriai, tai jie patys neteina prie Dievo, teisingai. O toliau savo gyvena pagal savo norus, pagal savo keidulius ir panašiai. Dabar Judo laiškas 10 būtė, ten vienas skyrius. Tai kalba čia visas tas skyrius, kalba apie, reiškia, sugedusius žmonės, kurie beje įsiskirbė net į tikinčiųjų tarpą. Ir 10 būtė sako, šitie šmeižia, ko neišmano ir pažindami tik gyvuliškus instinktus, juose gemba. Va taip apibūdina bedieviai. Reiškia, pažindami tik gyvuliškus instinktus, juose gemba. Tai va žmogus be Dievo gyvena tarsi gyvulys. Tai Paulius aprašo, kokie mes buvome iki išgelbėjimo. Sako, mes gyvenom, reiškia, buvo mirę vadinamis ir nusikaltimais. Gyvenom pagal šio pasaulio būdą, paklūstami kunigaikščiui viešpataujančiam ore ir vadovaudamiesi savo geismais ir geiduliais. Tai žmogus be Dievo gyvena savo instinktais. Jisai per daug nežiūri. Tai jis nori, jam reikia, patenkinti šitą poreikį ir viskas. Jam nesvarbu, kieno tai sąskaita. Tiesiog jam reikia. Jis nori patenkinti poreikį, jis norėtų privatavo kažką. Tai pavyzdys. Ar ten, jeigu jis nori prie turtų nuvėjo kažką apvokę, pasiėmė tiesiog, trumpai tarė. Jis visiškai negalvoja apie moralę, apie teisingumą. Ir patys į save, žmonės sako, tai yra tik tai gyvuliai. Dievas bando ir per tas aplinkybės mato, per tas visas neteisybės, kaip tik atsiskleidžia. Per tas įvairias gyvenimo aplinkybės, kad tai yra Dievo bandymas, kaip mes reaguosime į tą, reiškia, tegul ir neteisingą pasaulį. Kaip sakė, mes jo nepakeisime, bet kaip patys mes elgsimės. Ar mes elgsimės kaip gyvuliai pagal instinktus, reiškia, jeigu tu man, tai aš tau. Jeigu katė ten dreskia vienai katė, tai kitai atgal. Gynyba tiesiog, gynybinis instinktas ir viskas. Ar mes truputį kitaip reaguosime? Tai mūsų yra bandymo poligonas. Ir dabar, paminėjęs apie tuos panašumus tarp žmogaus ir gyvulio, mes jau išsiaiškinom juos, tai 21 eilutė vis dėlto išryškina vieną labai svarbų ir ryškų skirtumą. Sako, ką žino žmogaus dvasą, kuri kyla aukštyn ir gyvulių kvapą, kuris eina žemyn į žemę. Na, geras klausimas, ką žino? Dievas žino teisingai. Ir mes, jeigu tikim Dievu, irgi galim žinoti. Va čia yra skirtumas. Žmogus buvo sukurtas pagal Dievo atvaizdą, ko nepasakyta apie ne vieną kitą kūrinį. Žmogus, tai pirmieji žmonės, mes taip pat esam jų palikonės, esam sukurti pagal Dievo atvaizdą. Tai reiškia, mes neturim ne tik tai instinktus. Mes turim ir protą, kurio galim mąstyti. Mes turim jausmus, kur galim reaguoti tinkamai į tą situaciją vieną ar kitą. Ir galiausiai turim valią pasirinkti. Pasirinkti gyventi ne tik pagal instinktus, bet gyventi truputį kitaip. Ir sako, ką žino ta žmogaus dvasia, kuri kyla aukštyn. Tai reiškia, žmogus turi amžinybę, turi amžinybės pažadą. Ir mes žinome, kad mūsų kūno sudilos, tai nesibaigia gyvenimas keli metrai po žemę. Bet Dievas žmonėms yra pažadėjęs, tikintiems žmonėms pažadėjęs amžinybę. Ko negali pasakyti apie gyvūnijos pasaulį. Čia, aišku, vyksta daug diskusijų. Ir, reiškia, kalba kiti, na, toks klausimas užduota. Ar bus jūsų mylimas gyvūnėlis darbuje? Sako, yra žmonių, kurie net veda savo gyvūnus pas pastorių, medžiasi už jį ir panašiai. Na, visokų tų tikėjimų yra, mes turim gerbti žmogaus reikšmę, tikėjimo laisvę. Jeigu Dievas gerbė, tai labiau mes turim gerbti. Bet kita vertus, jeigu žvelgiant į Biblijos šviesoje, tai mes Biblijoje niekur nematom, kad pažadėta yra amžinybė kačiuką ar šuniuką. Ir jeigu jūs labai mylite savo kačiuką ar šuniuką, turiu jūs nuvilti, tai greičiausiai jis nebus su jumis danguje. Tai yra didžiulis skirtumas, tai yra panašumų su gyvuliais, taip kaip sako. Bet jeigu žmogus gyvena be Dievo, tai jis kaip tas gyvulys. Tuomet jos siela kur eis, irgi žemyn. Žemyn ten, tai panašiai kaip ir gyvulių. Aišku, gyvulių tai iš viso ten išnyksta po gerą, bet žmonių, žmogaus siela, tai mes žinom, yra nusidėjėlio, nedorėlio siela. Eis į pragarą, o paskui ugnies ežerą. Taigi, vat, yra skirtumas, ir autorius nori, kad mes susimastytume. Taip, jeigu mes žvelgiam šitą neteisingą pasaulį, kur daug korupcijos, daug visokio sugėdimo, galiausiai, jeigu mes matom, kad žmonės vis dėlto miršta, kaip ir kiti, gyvūnai netgi, kaip sakėm, ir kiti kūriniai. Tai vėl, jeigu žmogus neturi gyvena dėl Dievo, jis turi tos vilties, tai kur tai daro? Tai depresija teisingai. Gyvenu neteisingam pasaulyje, man išnaudoja, teisingai elgiasi su manim, galiausiai toj pat, kur čia gali ateiti mirtis ir kokia to prasmė. Ir viskas, tuomet žmogus galvoja, ieško klausimų, atsakymų, reiškia, ir jeigu neranda, tuomet jis aišku paskęsta nevilti. O mes, kurie tikinti, žinom, kad esam sukurti pagal Dievo atvaizdą, esam unikalūs kūriniai Dievo akivaizdoje ir mes gyvensime per amžius. Ir to skiriasi žmogus reiškia nuo gyvulio. Kad žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir žmogui yra pažadėta amžinybė. Toks buvo Dievo sumanymas. Na ir paskutinis dalykas, 22 būtė. Aš supratau, kad žmogui nėra nieko geresnio, kaip džiaugtis savo darbais, nes tai yra jo dalia. Nes kas kai jam parodys, kas bus po jo. Ir vėl, panašiai kaip praeitoj pamokėlė, irgi, kaip mes galim dar atrasti gyvenimo pilnatvę, netgi šiame neteisingame pasaulyje, kuris kupinas neteisybės ir vilties, kaip mes galim atrasti gyvenimo prasmę ir pilnatvę. Labai viskas priklauso nuo mūsų požiūrio. Vėl, kokį mes požiūrį turime įsivystę? Ar mes džiaugiamės, kad ir neteisingam pasaulyje, ar mes pasineriam į depresiją. Ir kas lemia tos požiūrius? Dažniausiai paskutinė dalis šitos eilutės, nes kasgi jam parodys, reiškia žmogui, kas bus po jo. Kas nežinom, kas bus rytoj, kas iš mūsų žinom, niekas nežino. Bet dažniausiai žmogus papuola į neviltį, kada jis ima būtent galvoti apie tai, kas bus rytoj. Ką aš valgysiu rytoj, ką vilkėsiu rytoj, žodžiu, visapusiškai. Kaip bus mano sveikata, kaip bus mano darbo. Kada jis ima galvoti apie tai, kas bus rytoj, na, ne tik galvoti, dar galvoti nėra blogai, bet kada jis ima rūpintis dėl to, kas bus rytoj. Ypatingai perdėtai rūpintis. Tai aišku, tuomet jo širdyje nerimas atsiranda, baimė, galiausiai galbūt nusivylimas net. Ir jis, aišku, tuomet negali džiaugtis. Bet čia jis sako, kad mes nežinom. Tai ką mes sausukam galvą dėl to, ko mes vis tiek nežinom? Vis tiek nežinote. Kam visą naktį nemiegoti, rūpintis, jeigu vis tiek nežinai, kas bus? Kad sakyčiau, kaip ir Dievas sako, jeigu savo rūpesčių galėtų bent sprendi, pridėti savo ūkio, tuomet galbūt verta būtų. Naktį pasirūpinau, žyto atsikėliau, sprendžiau aukštesnės. Dar naktį pasirūpinau, dar sprendžiu. Dar naktį paskui einu žaisti Kauno Žalgirį. Tai jau yra tikslas kažkoks. Tai būtų nors prasmė. Bet dabar vis tiek negalim pakeisti nieko. O tas rūpestis tik tai greužia mus. Tai vėl čia matome Esminis atsakymas, kaip mes galim džiaugtis net neteisingame pasaulyje, kuris kupinas smurto, neteisybės ir mirties, ogi sutelkia dėmesį į dabar, šiandien, dabar. Dabar vyksta mūsų gyvenimas, šią akimirką. Dabar mes turime teisingai reaguoti į tas aplinkybės, kurias Dievas mums siunčia. Mes negalime galbūt jų pakeisti, bet mes galime tinkamai jas priimti, tinkamai jose elgtis. Ir Dievas būtent to iš mūsų ir nori. Juk Dievo tikslas užauginti ne robotus, bet atsakingus, išmintingus žmonės, kad mes suprastume, koks yra laikas dabar, ar verti, ar juoktis. Ar, aiškia, verti, ar ten linksmintis. Kad suprastume laikus, kad atsakingai sugebėtume pasirinkti to situacijoje. Štai ką Dievas nori žudyti iš mūsų. Ir net toje neteisingoje situacijoje, pavyzdžiui, jeigu, sakykime, žmona gavo blogą vyrą, kuris ten, sakykime, netikintis, jisai ten galbūt girtuokliauja, gal dar kažką blogai daro. Tai dabar, ar jūs galite pakeisti savo vyrą, būdama žmona? Jūs negalite. Ir Dievas iš tikrųjų nereikalaus iš jūsų atsiskaityti už jį, ką jisai darė. Bet kaip mes reagavome į tas netgi neteisingas aplinkybės? Juk Dievas dažnai pasako savo žodį, kaip mes turim reaguoti, netgi neteisingose aplinkybėse. Pavyzdžiui, sako, jeigu tave keikia kažkas, kaip turim reaguoti? Laisvė. Jeigu kažkas, reiškia, tau daro blogą, kaip mes turim reaguoti? Daryti gerą. Jūs matote? Tai va čia yra, čia klausimas mums, mes dažnai tai dedame, kad va neteisinga, todėl, kad va tas vyras, žmona, vaikas, valdžios atstovas, dar kažkas tai yra blogas. Bet Dievas sako, aš žinau, kad jis blogas. Bet kai tu reaguosi į tą blogį, aš noriu štai ką patikrinti. Ir būtent tai, kaip tu reaguosi į tą blogį, lygiai taip pat ir gėri. Būtent už tai tu prieš mane atsiskaitysi. Tau nereikės atsiskaityti už savo vyrą, už savo prezidentą, už savo premjerą, ar už teisėją kažkokį, tau reikės atsiskaityti už save. Kaip tu tinkamai reagavai šitoj situacijoje? O kaip reaguoti? Dievas mums čia savo žodį atskleidžia labai plačiai ir išsamiai. Ir būtent dabar, tas gyvenimas vyksta dabar. Tai ne tai, kad mes sutelkėm dėmesį kažkur į praeitį, kur jos vis tiek pakeis nebegalim jau, arba kažkur pasineriam rytoj, kurioje irgi nežinom, kas bus. Nekontroliuojam tos situacijos. Dabar yra. Ir pastebėkite, dažnai žmogus, va tokia galbūt mintinė iškelsiu, kad tiesiog mums kartais galbūt reikia taip savo mintise, Dievas sudaręs labai lakią vaizduotę. Mes tikrai sugebam įsivaizduoti žmonės, labai mintimis galim keliauti, kur tik norim. Nereikia jokios laiko mašinos, turi čia laiko mašiną savo smegenyse. Galim keliauti, kur tik norim. Ir kada tik norim. Dabar pamatyti įsivaizduoti, va, tarsi laiko mašiną nukeliauti į ateitį, į tą dieną, kaip jūs jau baigsite savo žemišką kelionę. Įsivaizduokite, kad va, šiandien jums baigės žemišką kelionę. Nors mes nežinom, bet taip, gali būti ir šiandien. Ir dažnai tada žmogus, kada jau būna prie mirties slenksčio, sako, va, jeigu vėl aš naujo gyvenčiau, daryčiau taip ir taip ir taip. Bet, suprantat, antro šanso nebus. Dabar mes turime išnaudoti visą tai, kad Dievas mums duoda. Dabar. Negyventi praeityje, ne kažkokią, reiškia, svajoti ateityje, bet dabar išnaudoti maksimaliai tai, kad Dievas mums duoda. Dabar vyksta gyvenimas. Šiandien. Ir iš tikrųjų, kaip čia sako, nieko nėra geresnio džiaugti savo darbą, savo darbais. Jeigu iš tikrųjų Dievas davė darbą kažkokį, mes atliekam kažką jau garbiai ir savo pareigas ir su pasimėgimu, tai mums tai teikia ir džiaugsmą, mes džiaugiamės, mes nežinom, kad darbą rytoj turėsim, sakykime. Bet šiandien mes džiaugiamės, mes dėkojame už tai Dievui, džiaugiamės su savo šeima, už savo vyrą, už savo žmoną, net ir netobulus juos, bet džiaugiamės ir dėkojame. Ir iš tikrųjų, aš kaip atsimenu, kaip šiandien žiūrėjau vieną laidą, debatą žiūrėjau čia kaip prieš rinkimus, kad atsakingai už ką balsuoti, tai politikams uždavė klausimą. Tai ten visokių klausimų būdo, bet paskutiniai laidoje uždavė klausimą, ką jūs galite pasakyti gerą apie savo šalį, apie Lietuvą. Ir tai buvo sunkiausias klausimas daugelį politikų. Kai kurie sėdėjo, nežinojo, ką pasakyti. Jie ką blogo pasakyti, jie gali. Va, visi. Tas blogas, viskas blogai, žodžiu. Ar iš tikrųjų Lietuvoje taip jau viskas blogai? Aš pagalvojau, tokį žmogų negalima rinkti į valdžią, kuris mato vien blogį apie save. Nes nėra tiesa. Realybė yra tokia, kad pasaulyje daug neteisybės. Bet taip pat nėra vien tik viskas blogai, yra taip pat ir pozityvių dalykų. Ir ypač tikintis žmogus tai ypatingai mato, turi vilti net ir šiame blogiame pasaulyje. Ir todėl svarbu išmokti gyventi šiandien dieną ir dabar šią akimirką ir džiaugtis tuo, ką Dievas davė, kas yra gerai. O tą, ką sutinkame blogo, tai Dievo savotiškas išbandymas mums, leistas. Jis bando, žiūri, ar mes būsim kaip gyvuliai, kurie pagal instinktus elgsimės, ar mes vis dėlto reaguosim kaip tie sukurti pagal Dievo atvaizdą. Pasirėmė savo protų, savo jausmais, savo valingų pasirinkimų, vadovaujantis Dievo išmintim. Va, čia yra tikras gyvenimo tikslas. Ir tuomet, jeigu taip gyvensim, tai matysim prasmę ir galėsim džiaugtis to gyvenimo pilnatvę. Net ir sutikite, turbūt patys esate išgyvenę, net kartais ir blogose aplinkybėse, bet jeigu tu teisingai pasielgiai pagal Dievo valią, irgi tavo širdy yra džiaugsmas. Tu nesidžiaugi todėl, kad kažkas blogo nutiko, bet todėl, kad Dievas su tavim, kad Dievas tu davė išminties, net ir tose blogose aplinkybėse. Ir tuomet tu matai prasmę. Net ir tose blogose aplinkybėse matai prasmę. Ir matai to gyvenimo pilnatvę. Tai vat to linkiu ir sau, ir mums visiems. Amen.